เส้นทางเดินไปสู่ความหลุดพ้นทำได้หลายอย่างบางคนก็ใช้ความเพียรอดทนเอาเพียรพยายามปฏิบัติเอาบางพวกเป็นสมาธิสมาธิกะทำสมาธิเยอะใจสงบฝึกจิตฝึกใจไปเรื่อยบางพวกก็เจริญในสายของปัญญามีหลายสายวิริยาธิกะสมาธิกะปัญญาธิกะทั้งสามสายนี้ล้วนแต่เป็นเส้นทางของคนพึ่งตัวเองวิริยะก็ภาคเพียรเอาเองสมาธิก็ฝึกจิตฝึกใจของตนเองปัญญาธิกะก็เจริญปัญญาเรียนรู้รูปนามของตัวเองเส้นทางเดินนี้เป็นเส้นทางของคนที่จะช่วยตัวเองไม่ใช่คนที่หวังพึ่งคนอื่นถ้าเราหวังพึ่งคนอื่นอย่างฟังธรรมแล้วเนี่ยแทนที่จะตั้งอกตั้งใจภาวนาของเราไปสังเกตตัวเองไปว่าตัวเองมีจริตนิสัยอย่างไรและทำกรรมฐานให้ถูกกับจริตของตัวเองถ้าไปอย่างนี้นะอดทนไปลองผิดลองถูกอยู่ในกรอบที่พระพุทธเจ้าสอนในหลักของการปฏิบัติแล้วมาดูว่าตัวเองเหมาะอะไรสังเกตตัวเองไปพบกรรมฐานที่เหมาะของตัวเองแล้วก็เด่นเดียวทำไม่เลิกทำแล้วทำอีกแต่ถ้าไม่คิดพึ่งตัวเองอย่างฟังทำเสร็จแล้วก็ไปถามคนโน้นถามคนนี้เมื่อก่อนมีปัญหาถามคล่อมสายการปฏิบัติเลยเรียนกับหลวงพ่อแล้วก็ไปถามครูบาอาจารย์ที่โน้นที่นี้แนวทางปฏิบัติมันไม่เหมือนกันบางทีไปกันไม่ได้เราสับสนทุกวันนี้ไม่ค่อยวิ่งข้ามสำนักมาถามพวกลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยกันเองเดี๋ยววันนี้เรียนกับคนนี้ออกจากคนนี้ได้ไปต่อยังเวลายังเหลือไปต่อกับคนนี้นะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวิริยะที่กาสมาธิกาปัญญาที่กาไม่มีเลยไม่เกี่ยวเลยมีแต่ฟุ้งซ่านทำไมไม่คิดพึ่งตัวเองให้มากไม่ต้องคิดพึ่งคนอื่นตลอดเวลาโตได้แล้วนะไม่ใช่เด็กทารกถ้าเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กญี่ปุ่นนะสองขวบไปโรงเรียนเองอะเด็กไทยเข้ามหาวิทยาลัยแล้วพ่อแม่ยังขับรถไปส่งยังมีเลยที่ส่งต่อไปถึงส่งลูกมันอีกนะไม่มีวันโตอย่างบางทีไม่ถามไปถามคนโน้นถามคนนี้สุดท้ายไม่ได้ภาวนาแต่ละคนมันมีเส้นทางมีความถนัดของตัวเองไม่เหมือนกันเราต้องสำรวจเส้นทางของเราแต่ละคนที่เขาภาวนาที่หลวงพ่อสอนมาแล้วเขาได้ดีเนี่ยเขาสู้มาด้วยลำแข้งทั้งสิ้นเลยเขาไม่ได้วิ่งร่อนไม่ได้ถามคนโน้นถามคนนี้เลยแต่เขาถามใจตัวเองว่าตัวเองทำกรรมฐานอะไรเราดีทำสมถะใช้กรรมฐานอะไรทำวิปัสสนาใช้กรรมฐานอะไรบางคนเป็นสุขาปฏิปทาบางคนเป็นทุกขาปฏิปทางั้นดูตัวเองนะอย่าเที่ยวร่อนถามคนโน้นทีถามคนนี้ทีหาสาระไม่ได้เลยมันฝึกแต่ความอ่อนแอให้เกิดขึ้นมาสำรวจตัวเองสิหลวงพ่อสอนหลักให้แล้วนะหลักที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาพุทธเจ้าถ่ายทอดมาดูจริตนิสัยของตัวเองกรรมฐานนั้นมีสองอย่างเท่านั้นเองคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานนั้นเราก็ดูจริตของตัวเองมีหกจริตนะฟังแล้วมีเยอะนะมีหกจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตนั้นมีหกอันนะมาสำรวจดูเราเป็นพวกอะไรพวกวิตกจริตพวกคิดมากเนี่ยเป็นโรคระบาดนะคนนี้ภาวนาลำบากนะคิดมากพวกศรัทธาจริตนี่ก็โง่นะโง่ง่ายนะ ไม่ใช่ว่าศรัทธาแล้วโง่นะว่าศรัทธาจริตมันพร้อมจะเชื่อไม่ใช้ปัญญาพวกพุทธิจริตชอบใช้ปัญญาที่ถ้าใช้มากไปสมาธิก็เสียจริตนิสัยแต่ละคนสำรวจตัวเองจริตหลักๆก็คือราคะโทสะโมหะจริตที่มาประกอบดูรายละเอียดเข้าไปอีกคือศรัทธาวิตกพุทธิมาประกอบงั้นเบื้องต้นเราดูก่อนว่าพวกเราเป็นพวกราคะหรือโทสะหรือโมหะสำรวจตัวนี้ก่อนแล้วสำรวจตัวเองอย่างนี้นะแล้วก็ดูกรรมฐานที่เหมาะกับเราเองราคะจริตทำยังไงใจจะสงบมันมีราคะนะมันอยากในอารมณ์ชอบในอารมณ์ติดในอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสลึกลงไปนะมันหลงรักตัวเองนะรักตัวเองเลยละมันรักตามันรักรูปรักหูมันก็รักเสียงรักจมูกมันรักกลิ่นรักลิ้นมันก็รักรสรักร่างกายก็รักสัมผัสโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวงั้นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกราคะเนี่ยคือพิจารณาให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามถ้าเราเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามอารมณ์ทั้งหลายเป็นของสวยของงามนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของสวยของงามมันกระตุ้นราคะราคะมันทำงานได้เพราะว่ามันติดใจในของสวยของงามกรรมฐานที่เหมาะนะดูปฏิกูลดูอสุภะดูอะไรพวกนี้พิจารณาอยู่ในร่างกายให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามแรงดีดดิ้นที่จะไปหาของสวยของงามมันจะลดลงใจก็จะสงบเข้าเราสังเกตตัวเองค่อยๆฝึกไปพวกโทสะจริตโทสะจริตทำกรรมฐานที่ซับซ้อนไม่ได้หงุดหงิดรำคาญต้องทำกรรมฐานที่สบายๆอย่างเจริญเมตตาเจริญเมตตาเนี่ยสบายก็เจริญเมตตาไปบริกรรมไปเรื่อยๆเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรก็ได้นะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็มีคำบริกรรมของท่านถ้าเราเป็นพวกฟุ้งซ่านใจมันชอบหนีไปที่โน่นที่นี่พามันไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวพามาอยู่ลมหายใจลมหายใจเป็นกรรมฐานที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรไปไหนก็เอาไปได้ไม่ต้องเสียสตังค์ซื้อด้วยไม่ต้องพกไปด้วยไม่ต้องแบกไปด้วยถ้าเล่นกสิณเนี่ยนะก็ต้องคอยหาอุปกรณ์ไปเรื่องกสิณดินก็ขนดินไปด้วยดินมาปั้นดินต้องสีแดงๆหน่อยเหมือนสีอะไรพระอาทิตย์แรกขึ้นแดงๆมีนะต้องวิธีเลือกดินมาวงสักขนาดฝาบาทอะไรเงี้ยไปไหนก็ไปยากนะขนดินไปด้วยกสิณไฟก็ต้องซื้อไฟนะซื้อเทียนซื้อหลอดไฟมาใช้อานาปานสติไม่เสียสตังค์ไม่ต้องแบกต้องหามหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้ลมหายใจด้วยใจที่สบายเคล็ดลับอยู่ที่สบายใจอย่างพวกราคะพิจารณาร่างกายนะเป็นปฏิกูลอสุภะพิจารณาไปด้วยใจสบายๆไม่ต้องไปบีบไปเค้นว่าให้มันเป็นปฏิกูลอสุภะต้องใจสบายเคล็ดสมาธิเนี่ยเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองอย่างถ้าเราเป็นพวกศรัทธาเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆใจเราสงบง่ายมีความสุขถ้าเราเป็นพวกพุทธิชอบใช้เหตุใช้ผลเราก็ตรึกตรองในธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งอย่าไปตรึกตรองเยอะตึกจองไปทีละนิดทีละนิดไม่รีบโลภมากอยากรู้ทั้งหมดนั้นฟุ้งซ่านเลยค่อยๆสังเกตตัวเองนะค่อยๆปฏิบัติไปแต่จริตหลักก็คือราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นตัวหลักนอกนั้นเป็นตัวประกอบละงั้นถ้าจับราคะโทสะโมหะนะเราสังเกตเอาว่าเราควรจะใช้กรรมฐานอะไรแล้วเราก็ทำกรรมฐานนั้นๆด้วยจิตใจที่มีความสุข เส้นทางนี้เส้นทางของคนมีปัญญานะเส้นทางของคนกล้าเส้นทางของคนพึ่งตนเองไม่ใช่เส้นทางของคนที่พึ่งคนอื่นวิ่งตามพระพุทธเจ้าไปจับจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไปนิพพานไม่ได้หรอกโดนท่านไล่ออกด้วยซ้ําไปพระวักกะลิศรัทธามากมีความปลื้มใจเวลาได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระเจ้าไปไหนก็ตามดูนี่เป็นฆราวาสนะพอพระพุทธเจ้าเข้าวัดเข้าไปแล้วตามดูยากแล้วเลยมาบวชเพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆได้เห็นพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนอย่างดูเห็นอย่างนั้นถูกท่านไล่เอาให้ไปช่วยตัวเองไปภาวนาถูกไล่เสียใจจะไปโดดภูเขาตายพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าบารมีเต็มแล้วท่านก็แผ่พระรัศมีไปเตือนให้เห็นรูปพุทธเจ้าขึ้นมาในการส่งภาพทางไกลที่ฐานจิตปรากฏภาพขึ้นให้เห็นพูดได้ด้วยสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมจับชายจีวรอยู่แต่ว่าไม่เห็นธรรมะไม่ชื่อว่าเห็นพุทธเจ้าเลยนั่นได้สตินะภาวนาไม่นานได้พระอรหันต์มีศรัทธานี่พวกเราไม่มีพระเจ้าให้ดูเราระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีพระคุณอะไรบ้างท่านมีพระปัญญามากนะท่านตรัสรู้ได้ด้วยตัวของท่านเองท่านมีความบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์ท่านมีความกรุณาเป็นพระอรหันต์แล้วแทนที่จะสบายอยู่เงียบๆนิพพานสบายกลับลำบากทรมานขันออกมาสอนบัวสอนควายอย่างพวกเรานะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสอนยากท่านเหน็ดเหนื่อยมากด้วยความกรุณาของท่านเนี่ยเราพิจารณาไปนะจิตใจเราอ่อนอยู่กับพระพุทธเจ้าเคารพนอบน้อมอยู่แล้วพิจารณาไปจิตใจปรับเริ่มจิตใจสงบนี่ค่อยๆดูตัวเองไปหรือบางทีทำอะไรก็ไม่ลงเลยนะฟุ้งแหลกลานเลยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมโนพุทเทศเคยสอนบอกถ้ากรรมฐานอะไรเอาไม่ลงนะให้พิจารณามรณสติเพราะทุกอย่างมันแค่ตายเท่านั้นนะให้พิจารณาไปไม่นานเราก็ตายแล้วล่ะอย่างเราโกรธเขานะทำไงก็ไม่หายเราเจริญเมตตาก็ไม่หายพิจารณาไม่นานเราก็ตายแล้วล่ะไม่นานเขาก็ตายแล้วต่างคนต่างตายอย่าไปพิจารณาว่าเขาจะตายนะถ้าพิจารณาว่าไม่นานมันก็ตายแล้วแต่ตายเร็วๆเถอะมึงจะต่อไปอย่างนี้นะพิจารณาตัวเองนะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วคนสมัยอยุธยาใช่ไหมลบราฆ่าฟันแย่งชิงอำนาจกันมันก็ตายหมดทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายชนะฝ่ายแพ้อะไรอย่างเงี้ยเรายังโกรธกับเขาพิจารณาไปเดี๋ยวเราก็ตายเขาก็ตายโทสะก็ลดลงหรือเราบ้ากามมากเลยพิจารณาไปไอ้สาวที่เราไปรักหรือไอ้หนุ่มที่เราไปรักนะสักวันมันก็ตายตัวเราเองก็ตายอะไรอย่างเงี้ยใจมันก็หลงสงบมันฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สอนตัวเองไปเดี๋ยวก็ตายแล้วล่ะยังฟุ้งซ่านอยู่ทำไมสอนไปก็สงบลงมานี่เป็นกระบวนท่าไม้ตายนะที่หลวงปู่เทศท่านสอนท่านบอกว่าถ้าตัวไหนเอาไม่ลงนะให้เล่นมรณสติมรณสติตัวเนี้ยนะลงแต่ถ้าตัวนี้ไม่ลงอีกก็ไม่รู้เอาตัวไหนแล้วนะแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบเอาตัวนี้นะเอาตัวหลักๆของเราให้ได้ก่อนอันนี้สู้ไม่ไหวเขามาเล่นตัวนี้แล้วจะฆ่าเขาแล้วก็ไม่ต้องฆ่าหรอกไม่นานเขาก็ตายของเขาเองก็พิจารณาไปอย่างนี้ก็ไปดูตัวเองนะอย่ามัวแต่ร่อนถามคนนั้นทีถามคนนี้ทีคนที่เราไปถามเนี่ยเขาก็คนขึ้นภูเขาเหมือนกันนะเขาขึ้นไปได้ส่วนหนึ่งสองส่วนอะไรเงี้ยนะเขายังไม่ได้ขึ้นยอดเขาไม่เขารู้เฉพาะด้านเราไปถามเขาเนี่ยเขาก็บอกในด้านที่เขารู้จะเป็นปัญหาอย่างนั้นถ้าจริตนิสัยเราตรงกับเขาเราก็ไปได้ตามเขาไปได้จริตนิสัยไม่ตรงกันไปกันไม่ได้ยิ่งถามคนโน้นทีถามคนนี้ทีนะมันไม่ใช่ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตแล้วไม่เป็นดัดจริตนะ พึ่งตัวเองนะหลวงพ่อสั่งสอนพวกเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้พึ่งหลวงพ่อไม่ใช่ให้พึ่งรุ่นพี่ที่ภาวนามาแต่พึ่งตัวเองให้ได้เอาตนเป็นที่พึ่งให้ได้นะแต่พึ่งด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้นะที่พุทธเจ้าถ่ายทอดไว้สังเกตเอานะแล้วเวลามีข้อติดขัดอะไรก็เที่ยวถามนะถามคนที่จริตนิสัยสอดคล้องกับเรานะมันพอไปได้ก็ถามคนต่างๆกันนะเละเทะเลยอย่างเราเป็นพวกปัญญาเนี่ยไปถามพวกที่เดินมาด้วยศรัทธาเนี่ยนะพาเราพังเลยนะเขาก็จะบอกเราทำอย่างโน้นสี่ทำอย่างนี้สี่มีเงื่อนไขมากมายเลยนะเขาศรัทธาเนี่ยเขาก็คิดเงื่อนไขอะไรขึ้นมาเยอะแยะเรายิ่งทำยิ่งเครียดหนักกว่าเก่าอีกนะไม่ได้ไปได้ดีงั้นไปสำรวจตัวเองนะแล้วไปหาอ่านเอาก็ได้ในวิสุทธิมรรคมีว่าจริต6อย่างเนี่ยแต่ละอย่างเหมาะกับกรรมฐานอะไรหลวงพ่อสอนแบบมหาวิทยาลัยนะไม่ได้สอนแบบติวเตอร์สอนแบบมหาวิทยาลัยจริงๆเลยสอนหลักให้บอกให้ว่าไปศึกษาอะไรแล้วไปศึกษาเอาเองความรู้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองถ้าเราป้อแป้หวังความรู้ของคนอื่นไม่ได้กินหรอกสู้กิเลสไม่ไหวหรอกถ้านั้นทำสมถะนะไปดูมีจริต6อย่าง3อย่างหลักๆราคะโทสะโมหะนะตัวนี้พวกเราดูเป็นอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นอะไรไม่สังเกตเอาแล้วก็ไปลองทำกรรมฐานอยู่กรรมฐานมี40อย่างนะไปลองทำดูกสิณเอาออกไปซะกสิณเนี่ยเมื่อทำแล้วจะต่อยอดขึ้นเจริญปัญญาลำบากนิดนึงนะพลิกกันมากนะตัดออกไปซะ10ข้อนะที่เหลือลองไปทำดูนะอันไหนที่สอดคล้องกับจริตเรานะในตำราเขาก็มีบอกอยู่นี่ถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาไม่ได้มี6จริตวิปัสสนาเนี่ยมี2จริตเองนะจริตที่เราวิเคราะห์วิจัยตัวเองเพื่อการทำวิปัสสนาคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกเราใครเป็นตัณหาจริตยกมือซิใครเป็นทิฏฐิจริตยกมือซิใช้ได้ใครไม่รู้ยกมือซิไม่รู้ก็ไม่ว่านะยกมือซิไม่รู้ก็ไปสังเกตเอา ว่าเราอะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรือว่าเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นไปสังเกตเอาในความเป็นจริงนะมันจะเป็นจริตผสมผสานนะมันจะมีสัดส่วนเพียงแต่สัดส่วนตัวไหนมากกว่าตัวไหนน้อยรายที่ว่าสัดส่วนเท่าๆกันมีน้อยเท่าๆกันนะทำอะไรก่อนก็ได้ใช้ได้ทั้งนั้นนะกรรมฐานที่เหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะคือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาสองอย่างนี้กรรมฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคือจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาอีสองอย่างละสองตัณหาจริตก็มีกายกับเวทนาทิฏฐิจริตมีจิตกับธรรมเนี่ยไม่ใช่เห็นคนอื่นเขาเจริญตัวนี้เราก็จะเจริญตัวนี้นะแล้วมันจะไม่เจริญให้ดูตัวเองวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าเราเหมาะกับกรรมฐานตัวไหนอย่างคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะให้ดูกายหรือเวทนาทำไมมีอย่างละสองกายกับเวทนาจิตกับธรรมกายเนี่ยเป็นของพวกอินทรีย์อ่อนเวทนาของพวกที่เข้มแข็งขึ้นแล้วนะภาวนาเก่งขึ้นแล้วจิตเนี่ยเป็นของพวกที่ยังอ่อนๆอยู่ฝีมือยังอ่อนอยู่ธรรมานุปัสสนาสำหรับพวกที่กล้าแข็งแล้วนะเพราะฉะนั้นจะมีสองกลุ่มนะกายเวทนาเนี่ยเหมาะกับตัณหาจริตกายเหมาะกับตัณหาจริตที่ยังไม่เก่งเวทนาเหมาะกับตัณหาจริตที่เก่งแล้วจิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นที่หัดใหม่ๆยังไม่เก่งธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับทิฏฐิจริตที่เก่งแล้วนะ ชำนิชำนาญแล้วจะขึ้นธรรมานุปัสสนาได้งั้นเราสำรวจตัวเองถ้าเราวันๆ นะทำตัวเหมือนนกหงส์หยกรู้จักนกหงส์หยกไหมส่องกระจกทั้งวันเดี๋ยวนี้ส่องมือถือหลวงพ่อเพิ่งไปเห็นมาไม่นานนี้นะทำไมมันเอามือถือมาแล้วมันหวีผมได้ไหมมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยหลวงอาเขาบอกว่าเขาส่องแทนกระจกได้โอ้เราเพิ่งจะรู้นะมือถือแทนกระจกก็ได้อีกหน่อยคงแทนหวีได้ด้วยวันๆนั่งส่องกระจกนะนั่งสวยงามต้องเนียบตลอดเวลาต้องสวยตลอดเวลาไม่ต้องวิเคราะห์มากหรอกนะพวกนี้ไปดูกายกายมันจะสอนให้เห็นเลยไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายนะแต่พวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนรุ่นเราเนี่ยจะเป็นพวกทิฏฐิจริตเยอะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นชอบออกความเห็นมากเลยเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมต้องกดอะไรนะกดไลค์กดอะไรต่ออะไรใช่ไหมต้องมีความเห็นบางทีก็เขียนออกความเห็นวิจารณ์เรื่องนอนวิจารณ์เรื่องไม่ได้มีความรู้หรอกวิจารณ์ตามๆเข้าไปทรงเดชอะไรเงี้ยถ้าไม่วิจารณ์เขาจะนึกว่าฉลาดหน่อยพอวิจารณ์คนอื่นไปปุ๊บเขารู้เลยว่ามีกึนอยู่แค่นี้เองนะแล้วพวกเราชอบออกความเห็นบางทีทั้งที่ตัวเองไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็ชอบออกความเห็นใครเวลาได้ยินใครเขาคุยกันแล้วมีความเห็นขึ้นมามีไหมกระทั่งในใจเราไม่ได้พูดออกมามีไหมเนี่ยวัดอย่างนี้เลยนะถ้าไม่ชอบมีความเห็นนะไม่ผิดหรอกไอ้พวกทิฏฐิจริตนะกรรมฐานที่เหมาะนะคือจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนามันจะสอนให้เราเห็นนะว่าจิตใจนี่เป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลานะงั้นในเรื่องไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีอะไรเนี่ยเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองนะมัวแต่วุ่นวายกับคนอื่นครับให้มาดูจิตใจของตัวเองจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้ตัวเองยังบังคับไม่ได้เลยจะไปบังคับคนอื่นเขาทำไมจะไปออกความเห็นอะไรบังคับคนอื่นเขาให้ความเห็นเขาได้เขาไม่เอาก็แล้วไปจะไปหักคอเขาให้นี่มันมีเงื่อนไขอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นข้อจำกัดสำหรับคนที่จะพิจารณากายนะก็คือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเนี่ยมันเหมาะกับสมถญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกคนอย่างพวกเราส่วนใหญ่นี่นะเจริญปัญญาไปได้ให้เข้าฌานเข้าไม่ค่อยจะได้นะงั้นพวกกายนะคำแนะนำก็คือต้องทำสมาธิก่อนจะดูกายถ้าไม่ทำสมาธิก่อนจะลำบากนิดนึงแต่ว่ามันมีวิธีการถ้าเข้าฌานไม่ได้แล้วจะพิจารณากายจะทำยังไงมันมีวิธีการพิจารณาร่างกายไปเลยใช้ความคิดพิจารณาร่างกายนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32นะไปหาอ่านเอานะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะเยื่อในกระดูกจนกระทั่งอึฉี่อะไรเนี่ยพิจารณาดูไปทีละส่วนทีละส่วนนะเวลาที่เราพิจารณาร่างกายอย่างนี้จิตจะสงบมันจะได้สมาธิขึ้นมามันจะได้สมาธิที่ไม่ลึกมากแต่ก็แค่นี้ก็พอใช้นะที่จะไปทำกายานุปัสสนาได้พิจารณากายเป็นสมถะนะไปเห็นความจริงของกายเป็นวิปัสสนางั้นต่อเข้าตรงนี้ได้เลยถ้าเข้าฌานไม่ได้ก็เวลาทำอะไรไม่ถูกแล้วมาดูร่างกายไปเลยหันจิตใจมาดูร่างกายนะมันฟุ้งซ่านแหลกแล้วแทนที่ไปคิดเรื่องคนอื่นมาคิดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยใจมันจะสงบลงมาใจสงบแล้วเราก็จะมาดูผมไม่ใช่เราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่เรานะทั้งตัวนี้ไม่ใช่เรานะทีแรกก็คิดเอาต่อไปมันจะรู้สึกเอาตรงที่มันรู้สึกเอาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้เป็นก้อนธาตุว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นี่ขึ้นวิปัสสนาละอย่าเห็นมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นก้อนธาตุมันเป็นก้อนทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาต่อยอดมาจากการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาร่างกายแบบสมถะนั่นแหละ แต่พลิกขึ้นมาให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายเนี่ยคือมีวิปัสสนาได้อันนี้กำลังมันยังไม่เก่งกล้าสามารถเท่ารุ่นครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงฌานนะแต่มันพอไปได้แต่ถ้าทำฌานไม่ได้ทำสมาธิไม่ค่อยลงฟุ้งซ่านแหลกลานดูจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเราก็ดูจิตมีราคะเราก็รู้จิตไม่มีราคะเราก็รู้ไม่ได้ฝึกให้สงบถ้าฝึกให้สงบเป็นเรื่องสมถะแต่ฝึกให้เห็นว่าจิตที่มีราคะนะเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ไม่มีราคะเกิดแล้วก็ดับไปจิตจะมีราคะหรือไม่มีราคะก็เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้จิตที่มีโทสะเกิดแล้วก็ดับไปจิตไม่มีโทสะเกิดแล้วก็ดับไปจิตจะมีโทสะหรือไม่มีโทสะเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้จิตจะฟุ้งซ่านหรือจิตจะหดหู่นะจิตจะฟุ้งหลงไปหรือจิตจะรู้สึกตัวเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงแล้วบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะเรียกว่าจิตตานุปัสสนาเฝ้ารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเราจะเห็นความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นสุดท้ายจะเห็นอย่างนี้จิตที่ไปรู้ความรู้สึกก็แปรปรวนไปเรื่อยๆเวลาความรู้สึกเกิดความรู้สึกสุขเกิดขึ้นจิตที่มีความสุขก็เกิดขึ้นความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นจิตที่มีความทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดร่วมกันดับร่วมกันนะระหว่างจิตกับความรู้สึกเกิดดับร่วมกันคำว่าความรู้สึกตัวนี้หลวงพ่อแทนคำว่าเจตสิกนะซึ่งมันไม่ตรงทีเดียวหรอกแต่ว่าพอพูดคำว่าเจตสิกแล้วพวกเราจะงงเจตสิกคือองค์ธรรมซึ่งเกิดร่วมกับจิตมันทำให้จิตเนี่ยซึ่งไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีร่องรอยนะเป็นธรรมชาติรู้ท่านเกิดความแตกต่างกันขึ้นมาระหว่างจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งอย่างจิตดวงนี้ประกอบด้วยราคะจิตอีกดวงหนึ่งไม่มีราคะเราก็จะเห็นว่าจิตที่มีราคะไม่เที่ยงจะเห็นอย่างนั้นอาศัยเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตนั้นทำให้เราเห็นว่าจิตนั้นไม่เที่ยงเกิดดับได้ก็บังคับไม่ได้ดูจิตตรงๆไม่ได้นะงั้นบางที่มันสอนกันนะว่าให้ดูจิตรักษาจิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างสงบนิรันดรอยู่ภายในไม่ใช่เส้นทางของพระอรหันต์นั่นคือสมถะกรรมฐานแยกไม่เป็นด้วยซ้ำไปว่านั่นสมถะหรือบางทีก็พิจารณาโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้เป็นสุญญตาใจก็สบายมีความสุขหน้าใสๆเราเห็นได้นี่เห็นหน้าใสๆนึกว่าเป็นพระอริยะไม่เป็นหรอกพิจารณาอย่างนั้นก็เป็นสมถะอีกพิจารณาสุญญตาพิจารณาเลยดูรูปดูนามไปถือจะเป็นทางเดินที่แท้จริงได้ไปดูตัวเองนะดูตัวเองสังเกตตัวเองไม่ไหวจริงๆก็มาถามครูบาอาจารย์คำถามบางคำถามที่หลวงพ่อเคยสงสัยนะหลวงพ่อดูตั้ง20ปีนะเคยสงสัยจะดูที่นี้หรือจะดูที่นี้หลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ดูตรงนี้ทีไรทุกข์ทุกทีเลยจิตเป็นคนดูมันอยู่ตรงนี้เอาละว่าจะดูตัวไหนหลวงปู่ดูลย์ไม่น่าจะสอนขัดกับพระพุทธเจ้าใจเราเชื่ออย่างนั้นเราไม่เข้าใจจะดูจิตจิตมันเหมือนเป็นคนดูอยู่นี่จะดูทุกข์ทุกข์มันทำงานอยู่กลางอกนี่จะดูตัวไหนขยับจะถามหลวงปู่ดูลนะเอาไปดูก่อนสิ้นหลวงปู่ดูลไปเรียนกับหลวงปู่เทศขยับจะถามท่านนะท่านก็สิ้นไปอีกนะครูบาอาจารย์ล้มหายตายจากไปสุดท้ายไม่ได้ถามใครนะไม่ได้ถามใครสังเกตไปเรื่อยสังเกตไปเรื่อยนะมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอกนะไปช่วยตัวเองให้มากนะแต่ว่าพอช่วยตัวเองแล้วมีผลอะไรที่รู้สึกเจ๋งๆนะมาส่งกันบ้านก่อนแล้วอย่าเพิ่งเชื่อว่าบรรลุมรรคผลนะถ้าคิดว่าบรรลุแล้วเนี่ยปวดหัวกับหลวงพ่อมากเลยกิเลสยังท่วมหัวอยู่เลยเป็นพระอรหันต์บางคนสติยังไม่มีเลยมาเป็นพระอรหันต์เคยมีเหมือนกันพวกนี้ไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อจริงอ่ะฉาบฉวยนะได้ยินซีดีสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยยังไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนและหลวงพ่อไปเทศน์บางทีมาจากไหนไม่เคยเห็นหรอกมาดักเจอมาถามไม่มาถามก็มีนะมาจะให้เรารับรองว่าเป็นพระอรหันต์ รับรองให้ไม่ได้หรอกมันเป็นเอกสิทธิ์ของพุทธเจ้ามีแต่สอนว่าให้ไปสังเกตกิเลสเอาไปกินข้าวนิมนต์นะครับ